Tinozwa kuti pane vanhu vakawanda kudero vakauya vachibva vane makontrakts kubva kuChina vari kuongororwa vakaiswa yatingatizo in quotation marks quarantine. Tinoona zviri zvinhu zvakanaka zvokuti hurumende iri kutora matano okudzivirira vanhu kuti chirwere chisapararire. Matano avari kutora akanaka hawo. Pari zvino ndinoona kunge akati kwanei. Saka pari zvino zvavangokodzera kuti vachengetedzwe vari mudzimba dzavo saizvozvo, zvichionekwa kunzi izvo havazodevelopa symptoms here chirwere kuitira kuti dzivirire kuti chisapararire mupopulation yose.
Asi katiri kuona kune dzimwe nyika iko kuChina vavaka chipatara nechimbi chimbi mazuva mashoma shoma chaiwo ekuisa vanhu vane chirwere ichochi. Muno muAmerica vane zvipatara zvemauto zviri kuendwa nevanhu zvekuti havatobudi kusvika mavhiki maviri apera. Sei kuZimbabwe munhu achimbonzi aende kumba?
Pane nyaya yeupfumi hwenyika, nyaya yemari yekuti tokwanisa kuzviita here izvozvo. Ndinoona kuti Zimbabwe ikwanisi kuti pari zvino idedicate chipatara chimwe chete chokuti iise vanhu vese pero. Uyezve hatisati tawana kana case 1 zvayo kubva kwatinoita yechirwere ichocho. Saka pari zvino zvinogona ngekakodzera kuti vanhu ivavo vaite quarantine mudzimba dzavo. Ndokuonawo kwaita nyanzvi dzedu dzeutano dzemuno muZimbabwe kuti pari zvino zvakakodzera. Asi tikangoita kana case 1 chaiyo zvakutokodzera kuti izvo tichiwana chipatara chimwe chete chinoside kunzi ichi chava chekuita quarantine vanhu vane chirwere ichocho.
Tichitarisira gadziriro inenge irimo munyika umu, vana vachiremba vachimbogara vachiramo mabasa kudai, hazvizonetse here kurwisa zvirwere zvakadai?
Zvinonetsa zvikuru. Pakaitika outbreak chaiyo chaiyo yakafanana neiri kuChina, izvo zvakamira saizvozvi yatova ngozi. Nokuti zvipatara zvedu zvichizima machiremba akadzokera kubasa, asi zvikwanisiro zvacho zvebasa racho neprotective gear inodiwa kuti vanhu vaende kumabasa haipo. Saka zvinozoti netsei zvikuru, tongonamata kuti zvichaitike saizvozvo.
Vamwewo ndo vanoti kudzivirira zvirwere zvakadai nemamiriro akaita zvinhu ko kungomisa vanhu kuenda kuChina kwacho nekushanya kuZimbabwe kubva kuChina.
Ipapo panonetsa nekuti tinenge takutaura nyaya yemarights evanhu. Saka kutora matanho ari too severe zvinoti netsei.